mums bija mums vienas paralēlās mazās ieliņas, kas ir no Ramblas, viņa sauc Karera den Roka. Es biju kopā ar saviem bērniem, ar 2-gadīgo meitiņu un 5-gadīgo puiku. Vienkārši nezinu, kāpēc vienmēr ejam par Ramblu, bet šoreiz izdomājam arī iet to mazo ieliņu. Un mēs ejam un pēkšņi cilvēks tā skriet no visām pusēm, gan no aizmugurēs, nu tā kā uz vienu pusi, uz otru pusi, un visi tādi, nu tā kā parasti pierasti Barcelonā redzēt, kas nu, skrien bēg no policistiem, tie, kas tur nelikumīgi kaut ko tirgo. Bet tagad skrēja visādi itāļi, franči, visi, nu, tādā šausmas tējās, un mēs arī sākām skriet, un nevar jau saprast, kas īsti notika, uz kurien, nu, kāpēc tās izmisums, bet, nu, pirmā, protams, doma ir, ka, nu, kaut kur teroristi, bet es ar diviem bērēm nekur tālu jau nevar aizskriet, un tas šausmas, tas, nu, tāda, tā kā sajūta bija tā, ka katrs domāja par sevi, nu, kā būtu dzīvnieki, ja tas instinkts izdzīvot. Visi skrēja kaut kur ārot, ir šausmīgi neskatījās, kur klupdami, krizdami, un mēs ātri skrēja, es paķēru meitu savu gaisu aiz rokas, un, Un mēs skrējām, es saprotu, ka es nekur tālu ar viņiem neskriešu, mēs viņiem ieskrējām vienā juvelieru veikalā, un tur uzreiz aiztais, ja tur izciet, un tā kā tur tie logi ir, un tā kā loži necaurlaidīgi, tad mēs tā kā jutāmies drošībā, un mēs tur arī palikām, sēdējām un gaidījām, kad viss pāries, bet, nu, principā, mēs bijām tur patās, nezinu, 50-100 metri attālumā, nu, blakus iela, blakus, nu, viss. Un gandrīz vai uz Rālandas, jā, ja mēs būtu tur tikuši, mēs arī būtu tur palikuši, ka beidzās tā, nu, tā kā jūs gal, vairs neviens neskrēja pa tām ielām, mēs izgājām ārā, un cilvēki nāca dzīt ārprāt, tikko uz Rālandas cilvēku striec ar mašīnu nos, ejiet mājās, un tad mēs arī nācām uz mājas pusi, un tad arī, jā, mēs uz Plasa Džaumes, mēs tur dzīvojam Plasa San Džaume, un tur mēs satikām policistus, un viņi teica, jā, dodieties mājās, jo, nu, ir bijis tā kā atentāts, dodieties mājās, kad teroristi nav aizturēti, un drošība būs, kad būsiet mājās, un mēs arī devāmies mājās, un šodien vairs ārā neplānojam doties, visumā, ka, jā, klausīsimies ziņas, ja viņi paņem te ciet, tad jau, jā, tad rītā, tad jau dosimies kaut kur būt te pastaigāties, bet tā uz Lāramblas pusi noteikti, nē, kur cilvēki pulsējās.